Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țipudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta un grupaj de relatări pe tema evoluțiilor de pe piața valutară din Republica Moldova, sinteza evenimentelor internaționale ale zilei și, ca în fiecare seară, revista presei. Cursul de schimb leu moldovenesc euro a depășit recent nivelul de 15 lei pentru un euro, considerat de unii drept un prag psihologic. Corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski, a încercat să afle care sunt cauzele și efectele probabile ale acestor evoluții de pe piața valutară.
Leul continuă să se deprecieze în raport cu moneda unică europeană după ce a trecut acum câteva săptămâni de pragul psihologic de 15 lei pentru un euro. Banca Națională a anunțat astăzi o rată de schimb de 15 lei și 30 de bani pentru un euro, cu 10 bani mai mulți față de cursul oficial de vineri. În același timp, cursul de schimb leu-dolar rămâne la puțin peste 14 lei, fapt explicat de către experții de la Banca Națională prin evoluțiile internaționale ale pieței valutare. Șeful Direcției Operațiuni Valutare de la Banca Națională, Sorin Hadârcă, a declarat astăzi postului nostru de radio că majorarea cursului de schimb al valutei europene este cauzată de situația de pe piața valutară internațională, care este la rândul său influențată de criza politică din Orientul Mijlociu și creșterea prețului la produsele petroliere. Sorin Hadârcă.
Tendințele lui euro pe piața valutară din Republică se repetă în tocmai tendințele lui pe piețele mondiale. Este vorba de o scădere a dolarului față de principalele valute de referință, cum ar fi lira sterlină, euro și yenul japonez. Acest lucru, la rândul său, este legat de problemele politice din Orientul Mijlociu, războiul din Irak, plus criza politică din Venezuela, care influențează direct prețurile la petrol.
Să menționăm aici că rata de schimb a valutei naționale față de dolar este stabilită în Republica Moldova în funcție de tranzacțiile interbancare interne. Însă cursul de schimb al leului față de celelalte valute este stabilit de Banca Națională în conformitate cu evoluțiile pieței internaționale. Potrivit lui Sorin Hadârcă, în Republica Moldova creșterea cursului euro a fost acompaniată de o creștere a dolarului, cauzată de motive interne cum ar fi efectuarea unor investiții și corectarea cursului apreciat al leului din luna decembrie, tendință care se repetă deja pe parcursul a 5 ani. El a mai spus că raportul leului față de dolar urmează să se stabilizeze în viitorul apropiat.
Ne este greu să prognozăm cursul euro, fiindcă depinde foarte mult de raportul între euro și dolar. Iar acesta va fi dictat cel puțin în următoarea perioadă de evoluție în jurul Irakului. Însă față de dolar, căci totuși față de dolar avem undeva 85% din rulajul pieței valutare, credem că urmează să stabilizeze în cel mai curând timp, deoarece, iarăși urmărind dinamica în anilor trecuți, a fost caracteristică pentru această perioadă o depreciere de nu mai mult de 2,5%, deci cam cursurile din zilele de astăzi.
Și experții independenți subliniază caracterul sezonier al deprecierii leului în perioada imediat următoare sărbătorilor de iarnă. Însă ei remarcă și efectele așa numitelor amortizări artificiale ale cursului de schimb din aprilie și noiembrie 2002, când băncile comerciale moldovene și-au coordonat sub presiunile băncii naționale cursurile de schimb valutar anunțate. Expertul superior în politică monetară și bănci de la proiectul reformei fiscale, care a deținut anterior funcția de șef al Direcției Politică Monetară și Cercetări la Banca Națională, Veceslav Negruță.
Eu am mai dat și alte explicații pentru luna ianuarie, țin două amortizări sociale făcute de sistemul bancar pe parcursul anului 2002 și amortizările să fiind făcute în mod artificial, deci era și normal să fie o ajustare a cursului și s-a amortizat depreciere prin niște înțelegeri între operatorii valutari și drept rezultat nu era acel curs care trebuia să fie, a condiționat deprecierea mai accentuată.
Să amintim în final că agențiile internaționale de evaluare financiară cotează leul moldovenesc la nivelul 3C, cum este cazul, de exemplu, al agenției Fitch. Mai jos de acest nivel se poate afla doar incapacitatea de plată. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Pentru cetățenii de rând, întâlniți de corespondenta noastră Ilona Spătaru, deprecierea monedei naționale pare să anunțe în primul rând noi scumpiri.
Ce impact are asupra dumneavoastră creșterea continuă a cursului dolarului și euro?
Cred că creșterea euro și a dolarului va duce la scăderea leului și respectiv prețurile probabil că se vor ridica. Nu știu, probabil nu o să fie spre bine.
În ce obișnuiți să vă păstrați economiile? În lei sau în dolari, în euro?
Prefer mai mult în dolari, cred că, sau în euro.
Dacă aveți multe economii, într-un fel vă avantajează această creștere, nu?
În cazul când sunt economii mari, când sunt sume mari, da, dar dacă nu ai o sumă atât de importantă, cred că nu contează.
În ce măsură vă afectează pe dumneavoastră creșterea continuă a cursului euro și dolarului?
Negativ, desigur. Dacă se ridică teta asta, înseamnă că se ridică tot prețul și a scos la energie electrică, la producțiile alimentare.
Ce impact are asupra dumneavoastră creșterea continuă a cursului euro și dolarului?
Niciun fost.
De ce?
Nu mă interesează să fac procese. Nu concurez cu valuta, cu n-am de face. E tot în lei și...
Da, dar scade leu dacă crezi că celălalt.
Clar, deci încă nu e esențial că să ne facem probleme în toate, da.
Ce impact are asupra dumneavoastră creșterea continuă a cursului euro și dolarului?
Are consecințe negative, mai ales asupra populației, care veniturile sunt joase, poporul din zi în zi însărăcește cel mai mult.
În ce obișnuiți să vă păstrați economiile? În euro, dolari sau în lei?
Având în vedere că euro este stabil și crește, clar că dacă ar fi bani, eu mai mult îi depun în euro. În legătură cu războiul care e în Irak, posibil consecințele dolarului să cadă și din cusurentele cele e mai bine.
Spuneți-mi, vă rog, ce impact are asupra dumneavoastră creșterea continuă a cursului dolarului și euro?
Niciun impact.
Negativ, aș spune eu. Nu e normal când nu e stabil. Dolarul și euro.
În lei,
da,
clar că
e. Dacă era acum în valută străină, în avantaj la cei care au bani, care speculă pe așa momente. În multe ori se întâmplă că artificial se face creșterea dolarului.
În ce măsură vă afectează pe dumneavoastră creșterea continuă a cursului euro și dolarului?
Pentru țările dezvoltate e bine, dar pentru noi rău. Nu văd eu viitor în țara noastră, de grabă.
Clar că ne afectează în sărășia în care ne aflăm noi acum, mai ales multă lume fără locuri de lucruri, asta e ceva îngrozitor pentru Moldova.
Cum credeți, la ce va conduce creșterea cursului euro și dolarului?
Prețurile o să crească, în primul rând, asta duce la creșterea prețurilor, într-al doilea rând, duce la o sărășie și mai mare în mijlocul populației.
Da, ne afectează că zdătoare cu niște bani și euro crește și totdeauna trebuie să întoarcă euro înapoi.
Cum credeți, la ce va conduce această creștere a cursului?
La sărăcie, da. Muncești deja, dacă nu înțelegi nimic, nu poți să nici o cateică.
Temele economice domină și ediția de astăzi a revistei presei. Corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan, a sintetizat câteva comentarii pe temele bugetului de stat, datoriilor externe ale Republicii Moldova, drepturilor consumatorilor și, în final, pe tema transparenței averilor.
Deși suntem abia la începutul lunii februarie, bugetul de stat al Moldovei pe anul 2003 poate fi considerat un eșec, constată ziarul Moldavskii Vedomosti. În ceea ce privește datoriile externe și interne, situația rămâne la fel de complicată ca și anul trecut. Liderii partidului de guvernământ însă ignoră realitatea și ne raportează cu un optimism simulat că crește PIB-ul, scade inflația, se majorează pensiile și se creează zona comerțului liber a CSI. Adevărul este că statul nu are bani pentru plata datoriilor. El nu poate plăti nici măcar cotizațiile de membru al organizațiilor internaționale, cotizații cifrate la 30 milioane dolari, scrie Moldavskii Vedomosti. Partidul de guvernământ vrea doar să păstreze cu orice preț încrederea de care se bucură în rândurile pensionarilor. Între timp însă cresc prețurile la energie electrică, gazele naturale, convorbirile telefonice și unele produse alimentare. E greu de presupus că statul își va achita datoriile de vreme ce bugetul are grijă numai de pensionari și de cinovnicii cărora li se majorează salariile și li se cumpără automobile de lux, conchide Moldavskii Vedomosti. Săptămânalul Timpul inserează un interviu cu Viorel Gorbatei, directorul Oficiului Relații cu Consumatorii al Departamentului Standardizare și Metrologie. Viorel Gorbatei comentează noua variantă a legii privind protecția consumatorului, ce urmează să fie adoptată în curând de Parlament. Spre deosebire de legea actuală, noul proiect, citez, descrie clar mecanismul de protecție a consumatorului, stabilește rolul și responsabilitatea structurilor de stat în protecția drepturilor consumatorilor, posibilitatea de a amenda agenții economici care refuză să acopere pagubele cauzate cetățenilor. Conform noii legi, consumatorul nu va mai fi obligat să demonstreze agentului economic, așa cum o face acum, că marfa acestuia e de proastă calitate. Agentul economic va avea de ales sau îi restitui consumatorului banii pentru marfa necalitativă sau cheltuiește bani pentru expertize și demonstrează în termen de 14 zile că petiționarul nu are dreptate, încheie citatul. Actualmente, spune în continuare directorul Oficiului Relații cu Consumatorii, nu există pârghii legale care ar obliga agentul economic să expună în locuri publice panouri ce ar aduce la cunoștința consumatorilor drepturile lor. Noua lege va înlătura această lacună. Jurnal de Chișinău inserează un comentariu analistului economic Vlad Bercu. Ce știm noi despre afacerile din Moldova și cei care stau la cârma lor? Există vreo transparență în activitatea marilor noastre companii, în activitatea Moldova Gaz Bunăoara, se întreabă Vlad Bercu. Dar a fost cumva stârpită la noi contabilitatea dublă. Uneori citez, se creează impresia că aceasta a fost inventată chiar de stat, atunci când a început privatizarea frauduloasă. Acum câțiva ani, spune Vlad Bercu, fiind într-o vizită în Estonia, am rămas surprins când am văzut o listă a milionarilor estonieni, ce conținea numele și proprietățile acestora. La noi se știe doar că în 2001 a fost 6 milionari, iar altele 10 persoane au avut venituri între 500.000 și 1 milion lei. Evident, e greu să-i ceri omului de afaceri să-și declare veniturile sau să facă publice datele despre companie sa când în jur e atâta corupție și criminalitate, când statul încearcă prin toate metodele să sufoce afacerile și nu rezolvă problema economiei subterane. Ar fi de dorit totuși ca omul de afaceri să joace cu cărțele pe față, scrie Bercu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Oamenii politici de la Bălți au început pregătirile pentru alegerile locale din primăvară. Observatorii locali susțin că șansele de victorie cele mai mari le au comuniștii, întrucât alte forțe politice redutabile nici nu prea se văd. Detalii de la corespondentul nostru Vitalie Cazacu.
Contrar așteptărilor, perspectiva alegerilor locale, preconizată pentru luna mai a anului curent, n-a înviorat în niciun fel viața politică din municipiul Bălți. Eventuale figuranțe ai listelor electorale, practic, nu se văd și nu se aud. Iată de ce majoritatea observatorilor locali înclină să creadă că partidul de guvernământ nu are la Bălți o opoziție politică serioasă. Același lucru îl afirmă și Anatol Moraru, redactor șef al săptămânalului independent Accent Provincial, în ultima ediție acestei publicații. Solicitat de noi, Anatol Moraru a declarat că filialele de la Bălți ale partidelor politice sunt deocamdată anemice și incapabile să dicteze meteorologia politică a acestui municipiu. Anatol Moraru.
În Bălți, practic, nu există o opoziție politică serioasă și mulți români din oraș obișnuiesc să nu participe la scrutinuri. Desigur, activează filiale multor formațiuni politice, dar ele, din păcate, sunt anemice, incapabile să dicteze meteorologia politică a urbei.
Cu toate acestea, potrivit lui Anatol Moraru, partidul de guvernământ a intrat deja în campanie electorală.
Așa cum a menționat deja și presa independentă, partidul de guvernământ și-a început efectiv campania electorală. Asta pentru că așa numitele întâlniri de lucru cu poporul, adică vizitele demnitarilor chișinăuieni de tot soiul prin localitățile Republicii, sunt și o formă camuflată de sondare a stărilor de spirit și a intențiilor electoratului. Cred obiectivul major al acestui turism politic este promovarea cu insistență a ideii totul în Republica Moldova e în ordine, totul, după 2 ani de guvernare, e fantastic de bine și dacă cetățenii ei vor vota din nou pe comuniști, apoi toți se vor înflori ca merii, ca perii în mijlocul averii. Cunoscând nu din auzite cum câștigă alegerile comuniști în Republica Moldova, sunt absolut sigur că va fi utilizată iarăși vechea și încercată metodă, cea a promisiunilor deșarte. Evident că nu vor mai repeta trucul cu salamul, vodka și pâinea ieftină ca agudele. Ar putea să nu mai prindă. Dar, neîndoielnic, că vor fi inventate altele, mai modernizate, mai seducătoare, care, la fel, nu vor fi onorate.
Anatol Moraru consideră că dacă lucrurile vor merge la fel, nu este deloc dificil să presupui cine vor fi câștigătorii scrutinului în perimetrul municipiului Bălți.
Marea bătălie electorală, cred, se va da la nivel local și nu doar pentru că alegerile sunt locale. Comuniștii care mai judecă înțeleg perfect că e destul de greu să câștigi un electorat emancipat politic, cum este cel din Chișinău, vreau să cred, doar cu promisiuni și cu etalarea unor performanțe false. De aceea, luând în ecuație electoratul fidel, cel vorbitor de limbă rusă, își vor orienta eforturile spre lumea satelor, unde vrem sau nu, dar mă tem că vor găsi destui adepți. Asta și pentru că localitățile noastre sunt populate în mare cu pensionari și membri ai societăților agricole care, bântuiți de mizerie, dar și de nostalgie după vremea sovietică, ar putea, drogându-se în continuare cu chimere, să dea votul comuniștilor. Cel puțin acest lucru se poate întâmpla la Bălți, unde populația rusofonă și cea rusofilă știu cum, și au demonstrat lucrul acesta în câteva rânduri, să-și uite ambițiile, antipatiile și să voteze, poate și ghidați de un instinct al autoconservării, formațiunea sau personajele politice convenabile.
Potrivit lui Anatol Moraru, o eventuală boicotare a alegerilor locale de către electoratul necomunist nu poate fi justificată.
Înseamnă asta că trebuie, urmând îndemnul lui Constantin Tănase, să boicotăm alegerile? Nu știu, nu cred că ar trebui. Suntem în debutul campaniei electorale și unii lucruri s-ar putea schimba spre bine. Am în vedere manifestarea unei maturități politice a unei părți a electoratului per ansamblu. Și apoi neparticiparea mai înseamnă ratarea șansei și deci și riscul ca încă un cincinal aici în Basarabia să diriguiască străinii și lichelele.
A spus Anatol Moraru, redactor șef al ziarului independent Accent Provincial. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rusia a anunțat că își va suspenda zborurile turistice către Stația Spațială Internațională pentru a putea utiliza la maximum spațiul din naveta sa cosmică. Aceasta în condițiile în care, după dezastrul navetei Columbia, Agenția Spațială Americană NASA a anunțat întreruperea zborurilor navetelor americane către Stația Spațială. Cu puțin timp în urmă, însă, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că programele de cercetări spațiale ale Americii vor continua și că el însuși va propune o mărire a bugetului NASA. Să mai amintim că printre numeroșii lideri care au exprimat condoleanțe Statelor Unite și Israelului în urma tragediei navetei spațiale Columbia, se numără și președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care a expediat telegrame președintelui american George Bush și premierului israelian Ariel Sharon. Președintele Georgiei, Edward Shevardnadze, a devenit primul lider din comunitatea statelor independente care și-a exprimat fără echivoc sprijinul pentru politica Statelor Unite față de Irak. În alocuțiunea sa radio săptămânală, Shevardnadze a declarat: "Nu putem tolera un regim ca acela din Irak care produce arme de distrugere în masă" și a adăugat că președintele irachian Saddam Hussein trebuie pedepsit. Un ton mai dur față de regimul de la Bagdad poate fi regăsit parcă și în declarațiile făcute astăzi de președintele Rusiei, Vladimir Putin. Vorbind la o întâlnire avută la Moscova cu premierul Italiei, Silvio Berlusconi, Putin a spus că răspunderea pentru actuala criză aparține în primul rând Irakului. Aproape 40% dintre cetățenii ruși consideră că Statele Unite vor să atace Irakul pentru a obține un control total asupra resurselor petroliere din regiunea Golfului Persic, sugerează rezultatele unui sondaj de opinie realizat de Agenția Rusească de Cercetări Politice Regionale. Peste un sfert dintre cei întrebați sunt de părere că Statele Unite vor să atace Irakul pentru a-și dovedi supremația în lume. Numai 17% din ruși cred că Irakul are legături cu terorismul internațional și că reprezintă un pericol pentru comunitatea internațională. Potrivit aceluia sondaj de opinie, aproape 60% dintre ruși nu sunt de acord cu declanșarea unei operațiuni militare împotriva Irakului. Aici, la Praga, președintele Václav Havel și-a încheiat mandatul la miezul nopții, fără a ști deocamdată cine îl va înlocui. Parlamentul Cehiei a încercat de două ori, fără succes, să aleagă un nou președinte, așa că cehii au rămas pentru prima dată de la despărțirea de Slovacia în 1993, fără șef al statului. Unul din locurile comune ale multelor articole consacrate de presa cehă și internațională lui Václav Havel este că este greu, dacă nu chiar imposibil, să-i se găsească un succesor pe măsură. Iată câteva opinii despre unicitatea lui Havel într-o sinteză prezentată de Oana Serafim.
Am făcut cunoștință cu Václav Havel în vara anului 1978. Era la munte, la granița polono-cehoslovacă, își amintește Adam Michnik despre întâlnirea reprezentanților Comitetului de Apărare a Muncitorilor din Polonia și cei Cartei 77, cehi și slovaci, întâlnire la care, îl citez, am clădit premisele comunității anticomuniste internaționale. Normalizarea cehă, după invazia trupelor tratatului de la Varșovia din 1968, a fost o epocă de minciună, de conformism, de lașitate și de apatie. Václav Havel a fost unul dintre primii care a vorbit cu propria voce, iar cuvintele sale au fost acelea ale unui om fidel adevărului și libertății. Václav Havel detesta acest regim și o arăta fără încetare în piesele sale de teatru ca și în articole. Îmi amintesc, scrie Adam Michnik, de polemicile lui cu un alt mare scriitor ceh, Milan Kundera, în toamna anului 1968. Kundera, fost scriitor comunist, devenit mai apoi un opozant și un critic radical al comunismului după invazia sovietică, le cerea cehilor și slovacilor să dea dovadă de măsură și de realism. Václav Havel îi chema să se opună. Havel, pur și simplu, nu credea în posibilitatea unui compromis cu ocupantul sovietic. Trebuie totuși să adaug că Havel nu a căzut niciodată pradă nici fobiilor anticomunismului clasic. În luna iulie 1989, își amintește Michnik, delegații opoziției democrate din Polonia, era după primele alegeri libere, l-au vizitat pe Havel la el acasă. Noi eram liniștiți și optimiști, iar Havel ne-a răcit entuziasmul. Aveam victoria în spatele nostru și am spus că va veni curând și rândul Cehoslovaciei. Havel mi-a explicat atunci că nu cunoșteam și nu îi înțelegeam pe cehi, că societatea cehă era vârâtă până în gât în autoderiziunea soldatului Schweig și fatalismul lui Franz Kafka. Eu, scrie Michnik, simt de datoria mea să spun că Havel a fost una din rarele persoane din opoziția democrată care a știut să-și salveze integritatea și să rămână fidel valorilor și idealurilor sale. Havel a reușit să reunească în el abilitatea lui Geremek și pasiunea lui Jan Patočka, mare filozof ceh, care a murit după interogatoriile poliției pe când era purtător de cuvânt al Cartei 77. În 1991, în cursul unei lungi conversații, l-am întrebat dacă se gândește că trebuie să ne reglăm conturile cu comuniștii. Iată ce mi-a răspuns acum mai bine de 10 ani. Trebuie să găsim adevărata măsură a lucrurilor. O atitudine care să fie civilizată și umană, fără să fugim de trecut. Trebuie să ajungem să ne privim trecutul drept în ochi, să-l numim, să tragem învățăturile de pe urma lui și să facem dreptate. Trebuie să o facem însă cinstit, cu măsură, tact, clemență și cu inventivitate. Acolo unde avem de-a face cu remușcări, cu oameni care își recunosc vina, trebuie să găsim mijlocul de a ierta. Sunt pentru abordarea problemei de manieră umanitară și nu pentru a recădea în atmosfera de suspiciune și de teamă. Oamenilor le-a fost frică de poliție timp de 40 de ani și nu trebuie ca în viitorii 10 ani să le mai fie frică, fiindcă cineva poate în orice moment să scoată la iveală informații despre ei. Astfel de oameni politici, se încheie evocarea lui Havel de către Michnik, vor fi întotdeauna ființe de excepție în lumea de astăzi. Dar să poți trăi alături de personalități atât de rare și să fii prieten cu ele este o șansă fabuloasă.
După ani mulți de instabilitate postcomunistă și de crize economice, una din cele mai sărace țări europene pare să fi găsit în sfârșit calea spre Occident. Este vorba de Albania, care a început oficial negocierile asupra unui acord de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană, un prim pas spre calitatea de membru în această organizație. Detalii într-o relatare de la Tirana, semnată de corespondentul Europei Libere, Alban Bala, și prezentată de Vlad Țulcanu.
Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a vizitat la sfârșitul săptămânii trecute Tirana, vizită despre care a spus că reprezintă un prim pas oficial în susținerea eforturilor Albaniei de a se integra în Uniunea Europeană. Vizita lui Prodi în această țară, datorată în mod oficial începerii unor negocieri privind acordul de stabilizare și asociere, a fost calificată ca una istorică în Albania, care este alături de Republica Moldova, unul dintre cele mai sărace state de pe bătrânul continent. Președintele Comisiei Europene a anunțat că oficialii europeni vor începe discuțiile de aderare cu autoritățile de la Tirana săptămâna viitoare. El a menționat că se așteaptă ca Albania să inițieze reforme înainte de a primi invitația de aderare. Albania are nevoie de un sistem politic democratic, de o legislație europeană în ceea ce privește sistemul electoral și proprietatea, de asemenea să-și reformeze sistemul judiciar și să intensifice lupta cu corupția și crima organizată. În ceea ce ne privește, ne declarăm disponibilitatea de a colabora în această direcție cu Albania pentru a o ajuta să realizeze aceste transformări.
Hand in hand, in order to help the country for this transformation.
Romano Prodi este de părere că Albania are șanse bune de integrare în Uniunea Europeană, deoarece a demonstrat o capacitate de schimbare peste cea a altor țări din regiunea balcanică.
My clear opinion that you started...
Am convingerea că în comparație cu alte țări candidate din sud-estul Europei, Albania a înregistrat în ultima vreme succese importante pe calea integrării sale în Uniune, în ciuda unui start întârziat și ezitant. Astăzi am descoperit o Albanie energică și plină de viață, lucruri pe care nu le-am întâlnit în prea multe țări. Chiar dacă deocamdată analiștii europeni se arată prudenți în privința timpului în care cetățenii albanezi vor deveni europeni cu drepturi depline, Romano Prodi descrie în termeni optimiști realitatea din societatea albaneză, pe care o găsește într-un real progres față de cum era în 1997, în timpul dezordinelor sociale din acea vreme, care au fost pe punctul de a degenera într-un război civil. Președintele Comisiei Europene a cunoscut îndeaproape acele evenimente, el vizitând pe atunci Albania în calitate de prim-ministru al Italiei. Astăzi, după aproape 6 ani de la acea criză, Romano Prodi declară că, citez, Albania va fi o surpriză plăcută pentru Europa.
Mulțumesc, Vlad. Să adăugăm o știre de ultimă oră, anume că președintele Statelor Unite, George Bush, a anunțat că va propune ca în anul fiscal 2004, care începe de fapt în luna octombrie, Republica Moldova să primească din partea Statelor Unite asistență financiară în valoare de 23 de milioane de dolari. Pentru comparație, Republica Belarus ar urma să primească numai 8 milioane de dolari, iar Georgia mult mai mult decât Republica Moldova, 75 de milioane de dolari.
Ascultați Ora Moldovei.
Revenim acum la actualitatea din Republica Moldova. Ministerul Educației de la Chișinău a dat publicității noi statistici despre numărul copiilor care nu frecventează școala. Reprezentanții ministerului susțin că situația s-a schimbat în bine, dar sindicatele din învățământ nu împărtășesc acest optimism. Detalii de la corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia.
Statisticile ministerului arată că în lunile septembrie-decembrie nu au fost școlarizați 1219 elevi. 80% dintre aceștia sunt în clase gimnaziale, iar restul elevi ai școlilor primare. Numărul copiilor neșcolarizați pe care l-a făcut public Ministerul Educației este cu mult mai mic decât cel înregistrat în anii precedenți, când, potrivit statisticilor, rămâneau în afara școlii de la 4.000 până la 6.000 de copii. Sindicatul din învățământ pune la îndoială datele oferite de minister. Liderul sindicatului, Dumitru Ivanov, spune că în realitate numărul copiilor neșcolarizați este cu mult mai mare și ar putea constitui 20.000.
Cifra asta este mult mai mare. Motivul, mecanismul de a determina că copilul frecventează ori nu, este absolut, în primul rând, netransparent, în al doilea rând, neefectiv. Eu socot că dacă copilul vine o dată în lună, într-o zi la lecție, asta nu înseamnă că frecventează școală. Alții socot invers, că dacă a venit peste o lună jumătate, înseamnă că el frecventează școală. Dar noi, asta este o problemă socială, o problemă care cere soluții și implicarea în această activitate a tuturor organismelor responsabile de problema socială. Ca copilul să nu se găsească în stradă, asta este deocamdată în cea mare sărăcie care avem noi astăzi. Asta este grija statului. Asta trebuie să se poată răspunde primarul. Eu zic că trebuie să se poată răspunde și polițistul de sector și procuratura, adică aceia care sunt chemați să supravegheze realizarea stipulărilor legislației migrate.
Potrivit Ministerului Educației, o parte din copiii care refuză să vină la școală sunt repetenții. Pentru a-i încuraja să meargă la ore, Ministerul a cerut anul trecut școlilor să nu-i lase repetenți pe elevii cu note mai mici de 5. Cea mai mare parte a copiilor nu merg la școală, în opinia responsabililor de la minister, din cauza sărăciei. Ei sunt nevoiți fie să muncească acasă alături de părinții lor, fie să meargă cu ei peste hotare, unde muncesc de regulă la negru. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei se apropie de final. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.